Areena.
MDMA on tosi kiehtova aine. Sen lisäksi, että se aiheuttaa voimakkaan euforian tunteen ja kohottaa mielialaa, se lisää ihmisten välistä avoimuutta, luottamusta ja läheisyyden kokemusta. Tämä todennäköisesti jäljittyy siihen, että MDMA vapauttaa mielialaan vaikuttavaa serotoniinia ja oksitosiinia, jota joskus on nimitetty rakkaushormoniksi. Tällä hetkellä ympäri maailmaa on käynnissä lukuisia pitkälle edenneitä tutkimuksia, joissa selvitetään sitä, voisiko tajuntaa voimakkaasti vaikuttavia psykedeelejä käyttää esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen tai traumaperäisen stressihäiriön, eli PTSD-hoidossa. Jenkeissä, jossa psykedeelitutkimusta tehdään paljon, uusien hoitomuotojen kehittämisen puolesta ovat puhuneet muun muassa veteraanit, joista monet kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä.
Sodan aiheuttamasta PTSD:stä täyteen toipumiseen kuluu pidempi aika kuin muista traumatapahtumista.
Näiden uusien hoitomuotojen läpilyöntiä ovat odottaneet myös hoitoja kehittävät yritykset sekä niihin rahaa laittaneet sijoittajat.
10 vuotta sitten on ollut täysin käsittämätön ajatus, että meillä on tällaisia valtaviakin, siis miljardiluokassa kokonaisuudessaan liikkuvia psykedeeliyrityksiä, mutta en tosiaan tapahtui tuossa joitakin vuosia sitten, että tällainen buumi yhtäkkiä syntyi ja yhtäkkiä oli tällaisia isoja bioteknologialääkeyrityksiä.
Vielä hetki sitten näytti lähes varmalta, että MDMA-avusteiden terapia tullaan hyväksymään Jenkeissä vuonna 2024 viralliseksi PTSD-hoitomuodoksi. Toisin kuitenkin kävi. Mä olen Juuso Pekkinen. Tässä Tiede Ykkösen jaksossa mä kerron siitä, miten vuosikymmenten työ ja satojen miljoonien eurojen investoinnit MDMA-avusteisen terapian kehittämiseksi saivat vastaansa muun muassa syytökset siitä, että hoitoja ajava yritys on jonkinlainen terapiakultti. Mä olen pitkään seurannut mun työssä psykedeeleihin liittyvää tutkimusta ja liikehdintää, ja muutama vuosi sitten mä tein Räjäytyskuva-podcastiin tästä aiheesta 8 jakson mittaisen tuotantokauden. Se löytyy Yle Areenasta. Tuolloin mulle selvisi, että psykedeelitutkimus ei ole sellainen aihe, jota ymmärtää vain ja ainoastaan lukemalla siihen liittyviä tieteellisiä julkaisuja. Näillä aineilla on pitkä historia, ja psykedeeleistä kiinnostuneilla ihmisillä on välillä aika erilaisiakin näkemyksiä näiden aineiden roolista yhteiskunnassa, ja kaikki tämä valuu jollain tapaa osaksi myös aineiden ympärillä käytävää tieteellistä keskustelua. Tämä story, jonka sä seuraavaksi kuulet, on tästä yksi hyvä esimerkki. Ihan aluksi mä halusin kuitenkin ymmärtää sitä, mitä MDMA-avusteisessa terapiassa tapahtuu. Mä otin yhteyttä erääseen terapeuttiin, joka lupasi kertoa mulle tästä lisää. Mut ihan ekaksi mun piti kysyä eräs asia ikään kuin alta pois, ennen kuin me päästään puhumaan MDMAn terapeuttisesta käytöstä. On toki niin, että MDMAn terapiapotentiaalia nähtiin ja tutkittiin jo 1970-luvulla, mutta suuremmalle yleisölle aine on tullut tutuksi alun perin päihdekäytön myötä. Siis aineen viihdekäyttö lähti nousuun erityisesti 1980-luvulla elektronisen musiikin tapahtumissa ja tuolloin syntyi myös tämä katukauppa nimi Ekstaasi, joka tunnetaan myös tänä päivänä. Vaikka viitekehys olisi hoidollinen, niin se tuskin täysin onnistuu häivyttämään sitä stigmaa, joka päihteenä käytettäviin aineisiin usein liitetään. Joudutko sä terapeuttina ajattelemaan sitä, että mitä ihmiset susta ajattelee, kun sä hakeudut opiskelemaan MDMA-avusteista terapiaa? Nyt pitäisi olla kuvan kanssa. Selitä ilme.
No mä selitän ilmeen, että en. Totta kai mua kiinnostaa, mitä ihmiset ajattelevat, mutta ei nyt varsinaisesti, mitä he ajattelevat minusta. Mä tarvitsen kokemuksen olla rakastettu ja hyväksytty, mutta se ei rakennu sen kautta, että mitä koulutuksia mä käyn. Se on ihan muu taso. Että onko mä kiva ihminen, niin se on se taso ja that's it.
Eli vielä lyhyempi ja ytipenkkäämpi vastauskysymykseen. Et miettinyt?
En miettinyt.
Kertoisitko, kuka olet?
Minä olen Hedda Retu. Ja on vaativan erityistason psykoterapeutti gestalt-terapiassa ja traumaterapiassa. Ja MDMA-koulutettu terapeutti niin pitkälle kuin sitä koulutusta tällä hetkellä pystyy käymään.
Pieni sivuhuomio. Nykyään vaativan erityistason psykoterapeutin koulutusta vastaa kouluttajapsykoterapeutin nimike, mutta on yhä tavallista, että jotkut psykoterapeutit kertoo olevansa VET-terapeutteja. Me istutaan tällä hetkellä sun työhuoneella.
Kyllä, täällä Töölössä, Helsingissä.
Joo, tämä on siis tosi miellyttävä paikka. Heti kun tänne tulee, niin kiinnittää huomiota siihen, että täällä on tosi paljon villavilttejä ja pehmeitä materiaaleja asioiden pöytien päällä. Me istutaan kahdella tämmöisellä nojatuolilla. Näissäkin on tämmöiset värikkäät tyynyt. Sitten tässä ihan meidän vieressä on tämmöinen pieni pöytä, jossa on tämmöinen suolalamppu. Se hohkaa tuommoista lämmintä punertavaa valoa ja sitten tässä on kasveja. Ja kiinnitin heti huomiota, tämä on kato vanha Steiner-koululainen,
niin.
Bongaa heti arkkienkeli Mikaelin tuolta.
Siellä on mun tuommoinen ikonikokoelma, uskonnottomasti vaan symboliikaltaan.
Mikael on sellainen Steiner-koulujuttu, ei jututa nyt siihen. Tämän jakson näkökulmasta olennainen toimija on yhdysvaltalainen MAPS-organisaatio. Tämä MAPS muun muassa kouluttaa terapeutteja MDMA-avusteisen terapian antamiseen. Mä pyysin Heddaa kertomaan hieman tästä koulutuksesta.
Koulutus oli hyvin lyhyt.
Joo.
Koulutukseen päässeiltä valikoidulta edellytettiin pitkää koulutusta, eli oli psykologille lääkäri tai psykoterapeutti. Taisi siellä olla muutamia sairaanhoitajiakin. Ja työkokemusta ei edellytetty kovin paljon.
Okei.
Minun mielestäni kovin vähän itse asiassa, mutta en tiedä, mä ehkä vähän jäävi katsoa työkokemusta, kun on ollut terapia-alalla kuitenkin 25 vuotta. Niin näin. Mutta olin onnellinen, että tuli valituksi sinne, niin vaikka hain vähän myöhässä, mutta paljon verkostoitumista, kollegiaalisuutta, mikä oli valtava iso lahja myös niin kuin tavata, no voisiko nyt sanoa samalla taajuudella värähteleviä ihmisolioita. Joo.
Seuraavaksi Heddä kertoo siitä, mitä MDMA-avusteinen hoito pitää sisällään.
Se, mikä on MAPSin protokolla, mitä he tutkimuksissa on käyttäneet, on siis valmistelevia sessioita.
Eli siinä on myös vähän tämmöistä ikään kuin, siinä puhutaan myös niistä hoitoon liittyvistä odotuksista, koska...
Joo, odotukset, tavoitteet, intentiot.
Mm. Eli se, että mitä siltä hoidolta halutaan.
Just niin, että minkä kanssa työskennellään. Kyse on terapiasta ja se on tavoitteellista. Toki nyt ei sellaista tavoitteellista tehokkuusajattelun kannalta, että tähän on pakko päästä, mutta on suunta, minkä kanssa työskennellään, koska se MDMA-lääkkeen kun on ottanut, niin se avaa sen työskentelyikkunan ihan toisenlaiseksi. Valmistelevissa sessioissa niin tietysti puhutaan ajan lääkkeen, mitä se vaikuttaa ja näin poispäin. Mut siinä on siis valmistelevat sessiot ja sitten on noin kuukauden välein on 3 tätä varsinaista MDMA-sessiota ja aina sen jokaisen välissä on 2 tai 3 puolentoista tunnin niin kutsuttua integraatiosessiota. Et se on hyvin intensiivinen se 5 kuukauden aika, mikä siihen sit suurin piirtein tulee.
Nämä MDMA-sessiot, ne on käsitykseni mukaan ikään kuin se terapeutin tai terapeuttien näkökulmasta itse asiassa, ne on aikamoisia työpäiviä. Koska eikö siinä ole, tässä MAPSin protokollassa on siis 2 terapeuttia.
Kyllä.
Ja sitten siinä työskennellään käytännössä siis melkein koko päivä sen potilaan kanssa, eli siis se, mitä se aine nyt vaikuttaa.
Joo, kyllä. Varsinainen niin kuin lääkkeenotosta ja sitten siihen, että lääkkeen se suoranainen vaikutus niin kuin loppuu, niin on tuommoinen noin 8 tuntia ja sitten on lopettelut. Siellä tutkimuksessa niin nämä terapeutit tekee vain sen session ja sitten siellä on avustavat, muistaakseni oli hoitajia ehkä, ja terapeutteja, mutta hoitajat sitten valvovat sen yön, koska sitten asiakas jää yön yli ja he jatkavat sitten aamulla terapeutin kanssa sitä integraatiota.
Mä oon käsittänyt, että aika usein, mä en tiedä, onko se suositus vai voiko potilas siihen itse vaikuttaa, mutta potilaalla on siis tämmöiset silmälaput päässä ja ainakin osan siitä sessiosta niin kuunnellaan jotakin semmoista musiikkia, jolla ehkä myös kans vähän ohjataan sitä, että miten fiilikset menee. Onko käsittänyt oikein?
Joo, sitä MAPSI on erilaisia niin kuin listoja, musiikkilistoja kehitellyt ja missä on semmoinen määrätylainen kulku, yleensä alkuun, niin siinä on vähän rauhallisempaa ja sitten kun lääke alkaa vaikuttaa, se voi olla intensiivistäkin, kun aivoissa avautuu uusia alueita tai aktivoituu uusia alueita, niin musiikki voi olla intensiivisempää sitten, sanotaan, että 2–3.5 tuntiin.
Se alkaa vaikuttaa siinä 45 minuutin.
Se alkaa vaikuttaa jo 1,5 tunnin sisällä ja sitten hyvin aktiivinen vaihe on semmoinen muutama 2–3 tuntia. Ja sitten sit voi olla taas vähän rauhallisempaa, kun alkaa ehkä semmoinen mahdollisuus, niin kuin, mitä mä sanoisin, ehkäpä työstää terapeuttien kanssa. Et usein siinä alkuvaiheessa niin asiakkaat voi olla enemmän siellä kuulokkeiden takana ja silmälappujen takana.
Mun on tosi helppo saada kiinni siitä, miksi moni on niin innoissaan tästä terapiamuodosta. Mä oon tavannut paljon ihmisiä, joilla on omakohtaista kokemusta tai jotka on jollain tapaa olleet tekemisissä psykedeelien terapiakäytön kanssa. Toki kokemuksia on hyvin monenlaisia, mutta moni kokee näiden aineiden avulla positiivisia, merkityksellisiä asioita. Tai näkee vierestä, kuinka näillä aineilla voi olla elämää mullistavia vaikutuksia. Jotkut ihmiset kuvailee, kuinka he on saaneet psykedeeleistä sellaista apua, mitä he ei ole saaneet mistään muualta. Jotta me voidaan ymmärtää sitä, mikä potentiaali MDMA-avusteisessa terapiassa nähdään, mitä tulee PTSD:n hoitoon, niin meidän täytyy ymmärtää sitä, mistä traumaperäisessä stressihäiriössä on kyse. Tätä varten mä suuntasin seuraavaksi Helsingin Meilahteen.
Mä voisin tässä ihan vielä tsekata nopeasti soundcheckin. Voisin kommentoida sen verran, että kun tulin tänne paikkaan, jossa tehdään tätä haastattelua, niin hetken piti orientoitua, koska siis eikö tämä vanha sukupuolitautien poliklinikka, missä me ollaan?
Kyllä, me olemme väistötiloissa traumavastaanotolla Meilahdessa iho- ja allergiasairaalan ykköskerroksessa.
Just näin.
Entinen sukupuolitautien poliklinikka, nykyinen traumavastaanottojen väistötila.
Tässä on äänessä psykiatri Tanja Laukkala. Ja tämä HUSin traumapsykiatrian poliklinikka on yksi hänen vastuualueistaan. Laukkala on palvellut traumaperäisen stressihäiriön käypähoitosuositustyöryhmän puheenjohtajana.
Traumaperäinen stressihäiriö, miten se vaikuttaa ihmisen elämään?
Eli traumaperäinen stressihäiriö on oireyhtymä, joka voi tulla kenelle tahansa. Kun elämässä kohtaa poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman ja väestötasolla näitä ihmisiä on noin 5,6%. Kyse on siis yleisestä psyykkisestä häiriöstä. Ja sen ydinoireet ovat poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman jälkeen sen uudelleen kokeminen jollakin tavalla, välttämiskäyttäytyminen ja nyt voimassa olevan tautiluokituksen mukaan ylivireys tai psykogeeninen amnesia.
Taas pieni sivuhuomio. Psykogeenisella amnesialla viitataan siihen, että potilas ei psyykkisen järkytyksen jälkeen muista tiettyä tapahtumaa tai ajanjaksoa elämässään.
Lisäksi häiriö aiheuttaa toimintakyvyn alenemaa.
Esimerkkinä Laukkala käyttää sellaista henkilöä, joka on työssään joutunut kohtaamaan järkyttävän väkivaltatilanteen. Tämän seurauksena saattaa olla, että tämä ihminen ei pysty menemään takaisin työpaikalle, jossa se tilanne tapahtui.
Meillä on kuitenkin muistettava, että tässä on se aikajänne, on ihan normaalia järkyttyä väkivaltatilanteessa. Se on täysin normaali reaktio. Se on niin kuin normaalia, että muutaman päivän ajan on järkyttynyt, mutta että me puhutaan traumaperäisestä stressihäiriöstä silloin, jos tapahtuma on uudelleen kokeminen jollakin tavalla, eli takaumat tai painajaiset, ylivireys ja välttäminen jatkuu yli kuukauden ajan. Vasta sitten on syytä arvioida, että onko se poikkeavaa. Muussa tapauksessa tulee ylidiagnostiikka.
Kun mä oon jutellut ihmisten kanssa, niin monelle kirjainyhdistelmä PTSD, jolla siis tähän traumaperäiseen stressihäiriöön viitataan, tuo mieleen sotilaat, joiden mieli on järkkynyt sodan seurauksena. Ja mä veikkaan, että tämä mieleyhtymä on saattanut syntyä esimerkiksi sellaisten elokuvien tai TV-sarjojen kautta, jossa sodasta palannut sotilas alkaa reagoida ympäristöääniin niin, että hän ikään kuin hetkeksi palaa aina sinne sotatoimialueen tapahtumiin. Mitä ajatuksia nämä populaarikulttuurin kuvaukset sussa herättää?
Kyllä mä tapaan tämmöisiä ihmisiä kymmeniä vuosittain. Eli tämä tilanne, jossa joku vaikka ääni tai haju laukaisee niin voimakkaan takauman, että henkilö toimii sen pohjalta, niin se on toki sellainen poikkeuksellisen voimakas takauma. Me voitaisiin ajatella esimerkkinä tilannetta, että nyt kun istutaan tässä vastaanottohuoneen nojatuoleissa ja tulisi vaikka joku hälytys tuolla. Mm. Jos mulla olisi PTSD, niin se hälytysääni voisi saada mut syöksymään tuon pöydän alle ja se on silloin aika hankala, voimakas takaumaoire, mutta että aika usein ne sitten kuitenkin on sen verran lievempiä, että ihminen niin kuin ahdistuu, säikähtää, hätkähtää hetkeksi, mutta ei lähde sinne pöydän alle.
Niin.
Siinä on niin kuin tämmöistä asteeroa, mutta oire on ihan tuttu. Meillä on ihmisiä, jotka palaa esimerkiksi kriisinhallintatehtävistä ja heillä on, niin kuin he joutuu tekemään töitä sen kanssa, että he laskee sen vireystilansa, että pystyy rentoutumaan ja väkijoukoissa vaikka kääntämään selän toiselle ihmiselle. Mm. On paljon ihmisiä, jos se on tämän tyyppisellä taustalla, jotka ei vaikka kahvilassa halua istua kuin selkäseinää vasten. Tai ihmisjoukoissa ylipäänsä voi olla vaikea olla.
Onko mä käsittänyt oikein, ja vedänkö liikaa mutkia suoriksi, jos sanon, että jollakin tavalla melkein kaiken hoidon ytimessä on lopulta se, että se ihminen jollakin tavalla turvallisesti käsittelisi sitä tapahtumaa, jonka johdosta hän oireita kärsii?
Tämä on vaikuttavampien psykologisten hoitomuotojen ydin, kuvasit sen oikein hyvin. Eli traumaperäistä stressihäiriötä voidaan hoitaa lääkehoidolla tai psykologisilla hoidoilla tai näiden yhdistelmällä. Me emme valitettavasti voi muuttaa sitä, mitä ihmiselle on tapahtunut, mutta me voimme käsitellä niitä tunteita, joita ihminen ei ole sillä tapahtumahetkellä kyennyt käsittelemään. Jotkut mun potilaat on kuvannut sitä sillä tavalla, että he pani sen kaiken pakettiin ja työnsi sen paketin jääkaappiin ja pani oven kiinni. Mm. Ja sitten he on kuvannut terapiaa sitten sillä tavalla, että he ottaa sen paketin ja siivuttaa sitä terapian aikana, terapiakäynnillä.
Eli niin ikään kuin sopivissa paloissa.
Joo, siedettävissä paloissa. Eli vaikka me valitettavasti emme voi niin kuin ottaa sitä pois, sitä pahaa, mitä ihminen on kokenut, niin me voimme mielen sietokyvyn ylittäneitä tunnetiloja auttaa käsittämään turvallisessa ympäristössä, ja tehokkainta näyttöön perustuvaa hoitoa, mitä meillä on, ovat sellaiset psykologiset hoidot, jossa käydään se tapahtuma tutkittavan kanssa läpi niin, että se integroituu tavalliseksi elämän muistoksi, eikä enää sido psyykkistä energiaa ja aiheuta oireita.
Tanja Laukkala mainitsi sen, kuinka PTSD:stä kärsivä ihminen saattaa reagoida voimakkaasti sellaisiin asioihin, jotka jollain tapaa muistuttaa siitä tosi järkyttävästä tapahtumasta. Tanja käytti ääriesimerkkinä ihmistä, joka syöksyy pöydän alle kuullessaan hälytysäänen, joka muistuttaa traumatapahtumasta. Jos tilanne on näin paha, niin on helppo ymmärtää se, että voi olla tosi vaikeaa lähteä käsittelemään traumamuistoja terapiassa. Ihmisen aivoista löytyvällä mantelitumakkeella on keskeinen rooli pelkoreaktion syntymisessä. MDMA taas on aine, joka vaimentaa mantelitumakkeen toimintaa. Ajatus on se, että MDMA voisi muun muassa tätä kautta helpottaa työskentelyä pelottavien ja ahdistavien traumamuistojen kanssa. Tutkimustulokset MDMA-avusteisesta terapiasta on pitkään olleet tosi lupaavia. Aine on näyttäytynyt suhteellisen turvallisena, ja MDMAta saaneet potilaat on hyötyneet hoidosta enemmän kuin ne potilaat, jotka on saaneet placeboa. Koska niin moni ihminen kärsii PTSD:stä eikä nyt käytössä olevat hoidot auta kaikkia, niin tämä koko homma vaikutti tosi hyvältä. Varsinkin sen takia, että MDMA-avusteisen terapian piti ihan just lyödä läpi. Mutta minkä takia Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA ei näyttänytkään vielä tälle hoitomuodolle vihreää valoa? Mitä oikein tapahtuu? Jatketaan tästä tämän jakson seuraavan asiantuntijan kanssa.
Mä oon Samuli Kangaslampi, olen taustaltani psykologi, psykologian tohtori ja toimin yliopiston lehtorina psykologian alueella Tampereen yliopistossa ja teen tutkimusta muun muassa traumateemoista ja psykedeeleistä psykofarmakologiasta. Olen lisäksi Suomen psykotraumayhdistyksessä ja psykelitutkimusyhdistyksessä hallituksessa mukana.
Otetaan vähän historiaa. 1980-luvulla MDMA julistettiin Yhdysvalloissa laittomaksi ja aineen tutkimuskäytöstä tuli hyvin vaikeaa. Pian tämän jälkeen Rick Doblin-niminen kaveri perusti voittoa tavoittelemattoman MAPS-organisaation. Tämä MAPS on siis ollut olemassa jo melkein 40 vuotta ja se on koko olemassaolonsa ajan rahoittanut psykedeeleihin ja lääkekannabikseen liittyvää tutkimusta sekä levittänyt tietoa psykoaktiivisista aineista. Rick Doblin on yhä tämän organisaation johdossa. Eikö voisi vielä sanoa näin, että MAPS on ollut ehkä se kaikkein merkittävin yksittäinen taho, joka on ajanut psykedeelitutkimusta eteenpäin?
Kyllä näin voi ihan selkeästi sanoa, että he on pitänyt tavallaan sitä ajatusta elossa ja on ollut kaikkein keskeisin taho, joka on sitten ollut uudestaan käynnistämässä näitä tutkimuksia.
Ja jotta nyt tämän meidän aiheen näkökulmasta relevantit toimijat tulee mainituksi jo nyt, niin tässä yhteydessä ehkä kannattaa sanoa myös tämä nimi Lykos. Tämä Lykos on siis MAPSista ikään kuin irtaantunut yritys.
Joo, eli kymmenisen vuotta sitten tämä MAPS, joka on tosiaan voittoa tavoittelematon ikään kuin yleishyödyllinen järjestö, perusti tällaisen yrityksen. Alkuun tämä yritys oli täysin heidän omistuksessaan ja ajatus oli, että se sitten varat käytetään sitten myöhempään tutkimustyöhön ja aktiviteettityöhön ja näin. Mutta nyt aika tarkkaan vuosi sitten, tammikuussa 2024 sitten he ilmoittivat, että tämä heidän omistamansa MAPS Public Benefit Corporation muuttaakin sitten nimensä Lykos, tai ehkä voimme sanoa näin suomalaistain tai kreikkalaistain Lykos-muotoon, ja tosiaan siitä tulee sitten täysin voittoa tavoitteleva taho, josta osan MAPS kyllä edelleen omistaa, mutta vain vähemmistön. Et suurin osa siitä omistaa sitten ihan sijoittajat ja muut tahot, jotka ensisijaisesti tavoittelevat voittoa.
Mä oon käsittänyt, että psykedeeliskenen sisällä on
laajemminkin ihmisiä, jotka ei välttämättä katso hyvällä tätä kehitystä, joka psykedeeliterapiamuotojen kehittämiseen liittyy. Eli siis se, että tätä kehitystä ajaa yritykset, jotka tietysti tavoittelee voittoa.
Näin on. Tämähän on suhteellisen tuore kehityskulku, että vielä no ehkä ainakin 10 vuotta sitten on täysin käsittämätön ajatus, että meillä on tällaisia valtaviakin, siis miljardiluokassa kokonaisuudessaan liikkuvia psykedeeliyrityksiä, mutta näin tosiaan tapahtui tuossa joitakin vuosia sitten, että tällainen buumi yhtäkkiä syntyy ja yhtäkkiä oli tällaisia isoja bioteknologia- ja lääkeyrityksiä, jotka yrittävät saada omia psykedeelituotteitaan markkinoille. Ja kyllähän tämä monestakin syystä tietysti hiertää joitakin, ja ehkä MAPSin tapauksessa tietysti vielä erityisesti, koska MAPShan on 10 vuosia pyrkinyt voittoa tavoittelemattomalta taustalta tekemään tätä työtä ja kerännyt lahjoituksia valtavan määrän, ja varmasti itsekin jos olisin lahjoittanut rahaa tai työtä voittoa tavoittelemattomalle järjestölle, ja sitten he muuttaisivatkin toimintansa voittoa tavoittelevaksi yritykseksi, niin kyllähän se tuntuisi aika isolta ja radikaalilta muutokselta. Ja sitten on tietysti varmasti ideologisia syitä. Toki monet psykedeleistä innostuneet henkilöt ovat varmasti melko vasemmistolaisia tai ainakin jossain mielessä tällaista riistokapitalismia ja suuria lääkeyrityksiä hyvin kriittisellä silmällä katsovia.
Tähän väliin pieni sivuhuomio. Tämä on melkein oma jaksonsa aihe, mutta ihan nopeasti mainittakoon se, että viimeisen muutaman vuoden aikana on puhuttu itse asiassa paljon siitä, kuinka moni tosi nimekäs oikealle kallellaan oleva henkilö on alkanut puhua julkisesti psykedeelien puolesta. Ehkä nimekkäin psykedeelitutkimuksen rahoittaja on presidentti Donald Trumpinkin taustajoukoista löytyvä teknomiljardööri Peter Thiel. Mä muistan hyvin, kun mä tein räjäytyskuvapodcastiin kokonaista tuotantokautta psykedeeleistä, ja siinä yhteydessä mä vierailin Euroopan ehkä suurimmassa psykedeelitutkimuskonferenssissa ICPR:ssä, jossa säkin olit puhumassa. Ja jotenkin yleinen näkemys tuntui olevan silloin se, että MAPS-organisaation alulle panema MDMA-avusteinen terapia tullaan hyväksyä Yhdysvalloissa viralliseksi hoitomuodoksi vuonna 2024. Säkin pohdit noihin aikoihin sitä, että mikäli näin tapahtuu, niin voidaan varmaan pitää mahdollisena, että vastaava hyväksyntäprosessi mahdollisesti etenee myös täällä Euroopassa. Tulkitsenko mä oikein, jos mä sanon, että tätä MAPSin ajamaa MDMA-terapiaa pidettiin tuolloin ikään kuin jonkinlaisena pioneeriprojektina, joka avaa psykedeelitutkimuksen valtavirtaan?
Kyllä näin voi varmasti sanoa, että jonkin aikaa näin on ajateltu, että se on ollut se pisimmällä oleva tutkimuslinja, se on ollut siellä viimeisessä kolmannen vaiheen tutkimuksissa ja nyt muutaman viimeisen vuoden, ainakin tämän viimeisen toisen kolmannen vaiheen tutkimuksen jälkeen, niin on vaikuttanut jotenkin, jos ei nyt varmalta, niin onkin hyvin todennäköiseltä, että se on se, joka tullaan ensimmäisenä hyväksymään. Ja tosiaan voi ajatella, että se sitten avaisi ovia muillekin, tai ainakin se osoittaisi, että tämän tyyppinenkin hoito, aika erilainen hoito, voidaan hyväksyä silloin, kun tutkimukset tehdään asianmukaisesti ja ne näyttää hyviä tuloksia.
Vaikka tutkimustulokset hoidon tehosta oli olleet hyvin rohkaisevia, vuonna 2024 alkoi kuitenkin tulla mutkia matkaan ja erityisen äänekästä kritiikkiä esitti tällainen Psymposia-niminen ryhmittymä, jota kuvaillaan vasemmalle kallellaan olevaksi ja antikapitalistiseksi. Mistä tässä oli kyse?
Joo, tämä oli tosiaan tällainen ryhmittyvä tai onko se sitten aktivistijoukko tai mikä on oikea sana kuvaamaan, mutta kuitenkin taho, joka on nostanut esiin erilaisia ongelmia psykedeelikentällä, psykedeelitutkimuksessa ja myös MDMA-tutkimuksissa monellakin eri tavalla. Ja luulen, että se tämän Lykoksin perustaminen myöskin vaikutti tähän asiaan, että selkeästi MAPS siinä otti tällaisen askeleen poispäin tällaista harmittomasta voittoa tavoittelemattomasta tahosta ja Lykos on nyt sitten vain yksi voittoa tavoittelema, eittämättä kapitalistinen taho lisää, joka on tuomassa MDMA:ta markkinoille ja ehkä tämänkin vuoksi sitten Symposia vielä aktivoitui nostamaan esiin näitä ongelmia he itsekin ovat myöhemmin sanoneet, että he eivät odottaneet, että sillä olisi niin suuri vaikutus kuin sillä oli. Että enemmänkin halusivat vain tehdä selväksi, että MAPSissa ja näissä tutkimuksissa on ongelmia ja että se julkisesti pitää tuoda esiin ja siitä pitää puhua.
Symposia tuli monelle tutuksi ehkä jo vuonna 2022.
jolloin se teki podcastin yhteistyössä New York Magazinen kanssa. Tämä paljon huomiota saanut podcast keskittyi erityisesti psykedeeliterapioiden yhteydessä tapahtuvaan hyväksikäyttöön. Tuolloin nousi esiin tällainen keissi, jossa terapeuttipariskunta oli koskettanut potilasta MDMA-session aikana sopimattomasti, ja myöhemmin toinen näistä terapeuteista oli ollut seksuaalisessa kanssakäymisessä tämän potilaan kanssa. Tämä kaikki tapahtui MAPSin rahoittamassa tutkimuksessa. Seurauksena oli muun muassa oikeusjuttu ja se, että nämä terapeutit ei enää saa osallistua MAPSin tutkimuksiin. Yksi symposian syytös, joka sitten MAPSia ja Lykosia kohtaan esitettiin, oli tällainen, joka tiivistyi tämmöiseen termiin kuin terapiakultti. Miten sä oikein luit, että mistä tässä oli kyse?
Joo, tämä tausta on ehkä siinä, että MAPS järjestönä ja sen perustaja keskeinen hahmo Rick Doblin erityisesti ei aja pelkästään psykedeelien mukaan lukien MDMAn saamista lääkkeiksi, vaan heillä on kyllä myös muitakin tavoitteita. Eli heillä on ihan auki puhuttu tavoite vaikuttaa politiikkaan siten, että kaikki, jotka haluavat esimerkiksi MDMAta käyttää missä tahansa yhteydessä, niin voisivat niin tehdä ja psykedeelia laajemminkin, eli laillistamiseen ja lisäksi myös ihmiskunnan hengellistämiseen ja maailman rauhaan ja moniin muihinkin aiheisiin liittyen. Eli ainakin Rick Doblin on tehnyt hyvin selväksi, että hänen tavoitteensa niin kuin liittyen psykedeleihin ja MDMAhan liittyen on tässä mielessä laajemmat. Hänellä on tällaisia maailmankatsomuksellisia ja poliittisiakin tavoitteita. Ja tämä symposion syytös ehkä niin kuin tietyllä tavalla kulminoituu siihen, että tämä sitten näkyy kaikessa MAPSin toiminnassa. Että kyseessä ei ole vain se, että kehitetään lääkettä, vaan myöskin pyritään muuttamaan maailmaa ja yksittäisiä ihmisiä. Ja että tämä on sitten erityisen ongelmallista, kun he samaan aikaan tutkivat tällaista lääkeainetta, joka saa ihmiset hyvin haavoittuvaan ja suggestiiviseen tilaan. Että siitä ehkä tämä kulttinimitys tai ajatus terapiakultista, että ei ole kyse ainoastaan lääkkeen tuomista markkinoille ja tällaista psykiatrisesta hoidosta perinteisessä mielessä, vaan myöskin ajatusmaailmojen muokkaamisesta tai jostain tällaisesta. Ja ehkä tämä muissakin yhteyksissä erinäistä kritiikkiä sanonut terapiamalli, mitä MAPS nyt sitten käyttää, myös kytkeytyy tähän aika vahvasti.
MAPSin käyttämä terapiamanuaali on herättänyt aika paljon keskustelua. Long story short, manuaalissa on muun muassa kaikuja 1960- ja 70-lukujen psykedeeliterapia käytänteistä, kuten siitä, että sessiossa olisi hyvä olla läsnä mies- ja naisterapeutti. Alun perin tässä oli ajatuksena, että sessiossa on sekä maskuliini että feminiini energiaa. Monen mielestä tällainen ajattelu sopii ehkä vähän paremmin vaihtoehtoterapian viitekehykseen. Manuaalissa mainitaan myös terapeutin työkalupakista löytyvä niin sanottu hoivaava kosketus. Kosketus terapian viitekehyksessä on muutenkin vähän vaikea aihe, mutta tässä yhteydessä siitä tekee erityisen haastavan potilas, joka on terapian aikana muuntuneessa tajunnantilassa. Tällöin tietysti esimerkiksi suostumukseen liittyvät kysymykset ei ole kauhean selkeitä. Lisäksi keskustelua on herättänyt se, miten pitäisi tulkita manuaalista löytyvää sisäisen parantajan konseptia.
No se, mikä ainakin ihan selvää on, että nämä vanhat psykedeeliterapian ajatukset ja erityisesti ehkä nyt 90-vuotiaan tutkijagurun Stanislav Grofin ajatukset on vaikuttanut voimakkaasti Rick Doblinin ja MAPSin toimintaan ja jossain määrin myös tähän terapiamalliin. Kyllä se on siellä nähtävissä. Tämä ehkä riippuu vähän siitä, miten sitä manuaalia lukee, kuinka kirjaimellisesti lukee esimerkiksi tätä sisäistä parantavaa voimaa tai sisäistä parantajaa. Sehän voi olla siis hyvä metafora vaan sille, että se paraneminen lähtee ihmisestä itsestään, että ulkoinen voima tai terapeutti ei sitä voi tehdä. Tai sitten se voi lukea jotenkin kirjaimellisemmin, New Age-henkisemmin, että on olemassa joku tällainen energia ja voima sisällä. Ja muitakin kohtia se on sellaisia, jotka voi lukea ehkä tällainen hyvän tahtoisesti, vaan niin kuin hyvinä ohjenuorina ja periaatteina tai sitten kriittisemmin silmin. Et ehkä se peruskysymys tässä on niin kuin se, että miksi on lähdetty tällaiseen omaan hiukan ehkä epätäsmällisesti määriteltyyn ja erikoiseen terapiamalliin, eikä otettu jotakin sellaista tällä hetkellä jo käytössä olevaa tai selkeämpää yksinkertaista mallia käyttöön.
Aiemmin tässä jaksossa kuultu HUSin Tanja Laukkala kommentoi mulle myös lyhyesti tätä MAPSin terapiamanuaalia.
Se sisältö on hyvin väljä verrattuna muihin manualisoidun psykoterapian malleihin, joita meillä psykiatrialla paljon käytetään.
Sitä voi perustella sillä, että MDMA ei sovellu niin hyvin johonkin tämmöiseen kognitiivisen käyttäytymisterapian tai jonkun muun tällaisen selkeän jo olemassa olevan terapiamallin kanssa käytettäväksi, että tämmöinen vapaampi, avoimempi, psykedeeliterapiasta inspiroitunut malli on parempi, mutta se myös tekee sen sitten aika paljon avoimemmaksi kritiikille. Ehkä erityisesti siitä syystä, että sillä korostetaan myös sitä, että terapeutit voivat itse käyttää mitä tahansa tekniikoita ja ajattelutapoja, mitä he ovat jo aiemmin oppineet. Että mitä se sitten lopulta on se terapia tämän manuaalin pohjalta, niin ehkä se voi olla aika kirjavaa.
Viime vuonna symposiaryhmä siis aktivoitu ja alkoi tuoda tätä erityisesti MAPSiin ja lykosiin kohdistuvaa kritiikkiä esiin. Kampanjoinnilla näyttäisi olleen vaikutusta esimerkiksi FDA:n eli Yhdysvaltojen lääkeviraston neuvoa antavan toimikunnan jäsenten näkemyksiin. Oliko se siis niin, että ennen tätä FDA:n päätöstä hylätä tämä lykosin hakemus, tämä neuvoa antava toimikunta siis suositteli lykosin hakemuksen hylkäämistä?
Joo, näin on, että tosiaan tällainen psykofarmakologian alan neuvoa antava elin kokoontui jonkin aikaa ennen tätä lopullista päätöstä ja se, miten symposio tähän erityisesti vaikutti, oli se, että he etukäteen pyysivät, että tästä kokouksesta tehdään erityisen pitkää. Siellä annetaan erityisen paljon mahdollisuuksia eri tahoille kommentoida tätä asiaa. Ja tähän pyyntöön suostuttiin ja sitten siellä kuultiinkin kymmeniä eri todistajia, toki myös puolesta ikään kuin siitä sen suhtaan, että tämä on turvallinen ja tehokas hoitomuoto, mutta sitten myös kriitikoita mukaan lukien näitä symposion omia toimijoita. Ja ehkä siitä syystä tavallaan niin paljon myös näitä yksittäisiä kritiikin kohteita ja aiheita pääsi mukaan tähän neuvoantavan elimen kokoukseen ja uskon, että se vaikutti myös meillä aika kriittisesti myös siihen päätökseen, että he tosiaan sitten äänestivät sekä sitä vastaan, että näyttö olisi ollut riittävää MDMA-avusteisen terapian vaikuttavuudesta, mutta myös sitä vastaan, että nämä hyödyt ylittäisivät riskit, eli tavallaan ilmeisesti nämä riskit ja mahdolliset haitat sitten nousivat aika merkittävään rooliin tässä.
Me ei tiedetä näitä FDA:n päätöksen perusteita, ne ei ole julkisia, mutta esimerkiksi New York Times raportoi hiljattain tämmöisestä luottamuksellisesta kirjeestä, joka lykosille toimitettiin ja jossa puhuttiin päätöksen taustalla olevista tekijöistä. Mitä syitä mahdollisesti siellä FDA:n päätöksen taustalla on siis ollut?
Joo, tosiaan tämä kirje, jossa FDA selittää ne syyt, niin ei ole julkinen, mutta voidaan päätellä esimerkiksi tästä neuvoantavan elimen kokouksessa käydestä keskustelusta ja muutenkin, että mitä ne todennäköisesti on olleet. Mä en usko, että siellä on keskeisessä roolissa ollut kuitenkaan nämä väärinkäyttösyytökset tai sen suuntaiset, mitä symposia on esittänyt, vaan ne on enemmänkin ehkä kuitenkin vähän ehkä teknisempiä ja tutkimuksen toteutukseen ja muuhun liittyviä. No yksi tällainen pitkään keskusteltu vähän ikuisuusteemakin on tämä sokkouttaminen ja sen epäonnistuminen. Eli kun me halutaan parasta mahdollista tutkimusnäyttöä siitä, että joku lääke on vaikuttava, niin meidän pitää verrata sitä lumelääkkeeseen siten, että ei kerrota näille potilaille, että kumpaa he ovat saaneet. Eli he ovat sokkoja sille. Heidän pitäisi olla sokkoja sille, saivatko he lumelääkettä vai oikeaa lääkettä, samoin myös näiden tutkimusten tekijöiden ja kaikkien muidenkin. Mutta monien lääkkeiden kohdalla tämä ei ole helposti mahdollista, ja MDMA:n kohdalla se on erittäin vaikeaa, tällainen sokkouttaminen, koska ihmiset yleensä kyllä tietävät hyvinkin helposti, ovatko he saaneet MDMAta vai eivät. Ja usein myös ne terapeutit, jotka ovat siinä läsnä ja muutkin, jotka sen näkevät. Se on yksi kysymys. Se tuskin on se kriittisin kysymys, tai ainakaan ainoana syynä olisi riittänyt tähän hylkäämiseen kuitenkaan. Sitten on nostettu esiin se, että onko tässä jonkinlaista vinoumaa sen suhteen, että mitenkä näitä tutkimuksen osallistujia on jotenkin ehkä epäsuorasti kehotettu tai painostettukin raportoimaan positiivisia lopputuloksia ja ei niinkään negatiivisia. Tästäkään ei mitään kovin suoraa tai hyvää näyttöä ole, nämä enemmänkin tällaisia epäilyksiä, joidenkin yksittäisten osallistujien kokemuksia mahdollisesti. No sitten tällainen selkeä ongelma, minkä MAPS ja Lykos olisivat voineet korjata, on se, että haittavaikutuksia ei ole ehkä ihan riittävän tarkasti ja yksityiskohtaisella tasolla raportoitu. Esiin on nostettu esimerkiksi se, että euforia yleensä aina on haittavaikutus tai sivuvaikutus vähintäänkin lääkkeissä, ja se on jätetty tästä näissä tutkimuksissa muun muassa pois.
Niin, tässä tietysti varmaan on taustalla ainakin näin maallikon silmiin siis se asia, että tämä euforia nähdään tässä yhteydessä myös haittavaikutuksena, koska se sitten taas liittyy potentiaalisesti tähän väärinkäyttöön tai muuhunkin kuin terapeuttiseen käyttöön.
Juuri näin. Minun luentani näistä tutkimuksista on, että mitään merkittäviä väärinkäyttöongelmia ei ole esiintynyt, ja sitä on kyllä sinänsä kohtalaisesti seurattu, mutta esimerkiksi se, että tuntuiko tämän lääkkeen saaminen ehkä vähän liiankin hyvältä näistä osanottajista, ja voisiko se sen takia lisätä sitä riskejä, että he haluavat käyttää jatkossakin, niin sitä ei tavallaan ole erikseen näissä raportoitu.
Lisäksi yhtenä puutteena on ollut pitkän aikavälin tieto siitä, että kuinka kauan tämä hoito itse asiassa tepsii. Vaikka symposiaryhmän esiin nostamat huolet selvästi vaikutti neuvoa antavan toimikunnan päätökseen, New York Timesin tietojen mukaan symposiaa ei mainita kirjeessä, jonka FDA toimitti Lykosille. Yksi ongelma on mahdollisesti ollut myös se, että koska MDMA on aine, johon liittyy myös tämä päihdekäytön stigma, niin vaatimukset tutkimuksen laadulle on aivan erityiset. Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?
Kyllä ne varmasti jossain määrin on. Ja tässä historiassa, että kuinka pitkään MAPSilla on kestänyt päästä tähän pisteeseen, jonka vaikeita se on ollut, niin siinä se ainakin näkyy aivan ilmeisesti, että niitä hakemuksia vuosien ajan suoraan kiellettiin, ja eri maissa oli suuria vaikeuksia saada tutkimuksia käyntiin, ja ongelmia oli monestakin matkan varrella, mutta kyllä mä luulen, että se edelleen siinä myös näkyy. Ei tietysti ole mitenkään niin kuin täysin ennenkuulumaton tilanne, on toki muitakin aineita, jotka on sekä väärinkäytettyjä päihteitä, jos näin haluaa ajatella, ja lääkkeitä, mutta sellainen tilanne, että se aine on jo olemassa viihdekäytössä hyvinkin laajasti, ja sitten siitä oltaisiin tekemässä lääkettä, on kuitenkin ehkä jossain määrin poikkeuksellinen, ja ehkä tätä epäluuloa tai stigmaa myös lisää tosiaan se, että monet alan tutkijoista on itse kuitenkin kohtuullisen innostuneita, ehkä enemmän kuin yleensä ollaan psykiatrisista lääkkeistä, ja joillakin esimerkiksi MAPSilla on ihan julkilausuttuja tavoitteitakin myöskin laillistaa MDMA muissakin yhteyksissä, että tavallaan se erottelu tämän viihde- ja lääkekontekstin kanssa ei ole ihan niin täydellinen kuin ehkä sen pitäisi olla. Jollain tavalla olisi todella hienoa, että tutkimus voisi vielä jotenkin ottaa sellaisen vähän neutraalimman otteen. Se on haaste tässä, koska tosiaan monet tutkijoista on joko hyvin vakuuttuneita, ainakin hyvin innostuneita tästä tutkimuskohteestaan ja kohteen olevista aineista ja niiden potentiaalista. Mutta miten ehkä voitaisiin jotenkin vielä enemmän irrottaa se ihan puhtaasti se tutkimusprosessi siitä innostuksesta tai vakuuttuneisuudesta, mitä ehkä näillä keskeisillä hahmoilla tai rahoittajatahoilla tai muilla on, niin se on ehkä se toinen iso kysymys.
Mä vaihdan vielä muutaman sanan HUSin Tanja Laukkalan kanssa. Mikä on se tarve, johon esimerkiksi MDMA-avusteinen terapia potentiaalisesti vastaa?
Erinomainen kysymys. Eli jos me ajatellaan traumaperäisen stressihäiriön luonnollista kulkua, aika suurella osalla ihmisistä tapahtuu spontaani palautumista ensimmäisinä kuukausina. Myöskään kaikki poikkeuksellisen järkyttävän tapahtuman jälkeen ei kehitä traumaperäistä stressihäiriötä, mutta ne, joille kehittyy traumaperäinen stressihäiriö, niin heistä ensimmäisinä kuukausina vielä osa toipuu. toipuu ja psykologisilla hoidoilla voidaan nopeuttaa toipumista, jos ihminen mieluummin valitsee lääkehoidon, sitäkin voidaan käyttää. Siinä ensisijaisesti on SSRI-lääkkeet. Mutta sitten tulee se kohta, jossa mietitään, että mitä tehdään, jos ajatellaan, että noin kolmasosa toipuu ensi kuukausina ja sitten noin kolmasosalle alkaa jäädä semmoista oireiden aaltoilua ja kolmasosalla oireilu jatkuu aika ennallaan. Että mitä me tämän porukan kanssa tehdään hoidollisesti? Ensin me tehdään yleensä se, että me yhdistetään lääkehoito ja sitten yhdistetään altistusta sisältävä psykoterapia. Mutta jos me ei näillä saada hoitovastetta, niin sitten tulee se kohta, että me tarvittaisiin hoitoa jotain lisää. Lääkärinä voi vaan todeta, että me tarvitaan tehokkaita hoitoja, mutta että meidän täytyy tuntea hyvin ne hoitojen riskit, jotta me riippumatta niin kuin trendeistä tai yleisestä suhtautumisesta niin kuin psykoaktiivisiin aineisiin, että me niin kuin ollaan tietoisia siitä, että silloin jos me annetaan jotain hoitoa, niin mitä siitä seuraa. Poikkeuksellisen järkyttävissä tapahtumissa tulee se, että kun ihmiset haluaa auttaa, niin joskus se tulee myös sillä tavalla, ja että halutaan tehdä jotain, että ihmiset voisivat paremmin. Ja koska tämä tilanne on niin kauhean, niin tarvitseeko meidän tutkia? Silloin niin kuin lääkärin rooliin on ehkä olla se tylsä tyyppi ja sanoa, että meidän täytyy niin kuin tietää ja meidän täytyy pystyä kertomaan potilaalle, että milloin tämä on hoitoa, joka on tutkittu, josta meillä on vahva näyttö ja milloin tarjotaan kokeellista hoitoa, jos sellaista tarjotaan. Ja tällä hetkellähän Suomessa MDMA-avusteinen psykoterapia on sillä tavalla kokeellista, että sitä ei voi tarjota muuta kuin tutkimussettingissä, jos joku ryhtyy sellaista tutkimusta Suomessa viemään eteenpäin.
Mä halusin kysyä vielä yhden kysymyksen terapeutti Hedda Retulta.
Mitä ajatuksia sussa herätti se, kun sä kuulit siitä, että FDA hylkäsi viime vuonna lykosin MDMA-avusteisen terapiamuodon?
Voi, mä kerron ensiksi, mitä tunteita mulla heräsi.
Anna tulla.
Joo, mä olin niin pettynyt ja harmissani. Mä uskon, että MDMA-hoito tulee jossakin vaiheessa. Mutta mä toivon vahvasti, että siinä rinnalla koulutetaan ihmisiä. Että se pelkästään, että on mahdollisuus tämmöisen lääkeaineen tai katalyytin käyttöön terapeuttisessa kontekstissa, niin se edellyttää, että on terapeuttisen kontekstin osaajia. Ja siinä on nyt iso vaje. Että mielenkiinto aineisiin ei riitä, että on kompetentti.
Tätä jaksoa tehdessä tuorein tieto on, että Lykos pyrkii saamaan tähän asti sen tutkimusdatan kolmannen osapuolen arvioitavaksi ja yritys varautuu tarvittaessa järjestämään uudet kolmannen vaiheen tutkimukset. Tällä hetkellä pelkästään Yhdysvalloissa on käynnissä reilusti yli 100 psykedeeleihin liittyvää kliinistä tutkimusta. MDMA on tutkituimpien aineiden joukossa. Musta olisi tosi kiinnostava kuulla, mitä ajatuksia psykedeelien terapiakäyttö sussa herättää. Jaa sun ajatuksia Areena-sovelluksen kautta. Tämän jakson kuvailutekstin alta löytyy Keskustele-painike. Kommenttikenttä on auki 2 viikkoa tämän jakson julkaisun jälkeen. Mun nimi on Juuso Pekkinen. Äänisuunnittelijan jaksossa oli Joonatan Kotila. Mukavaa, että kuuntelit Tiede Ykköstä. Ensi kertaan.